op RSC Landbou vanoggend. Ons gesels met Elanco Dieregesondheid se Dr. Louis Bouk oor die belangrikheid van die strategiese gebruik van wurmmiddels. Dan het die Rooi Vleis Abattoir Vereniging op 5 en 6 Mei hul 29ste kongres en konferensie aangebied. Dr. Kabols Lerich vertel ons wat daar gebeur het en deel ook hul visie vir 2030. En aangesien landbou as 'n werkskeppende bedryf gesien word, is die vraag waarom word daar nie meer gedoen om dit te bewerkstellig nie. Dis die woorde van Andries Wiese van Hallard en ons hoor verder wat hy daaroor te sê gehad het. Goeiemôre van my Lise Roberts, hartlik welkom by vanoggend se RSC Landbou. As jy op pad is Nampo toe so lekker vroeg op hierdie woensdagoggend, ry veilig. Ons gesels nou oor wurmweerstand in skape met Dr. Louis Bouk. Hy is hoof van tegniese dienste by Elanco Dieregesondheid. Louis, goeiemôre. Vertel ons bietjie meer oor wurmweerstand.
Goeiemôre Lise. Nou, wurmweerstand verwys na 'n situasie waar inwendige wurms genetiese toleransie ontwikkel teen die werking van die aktiewe bestanddeel in tipiese doseermiddel. Nou, hierdie genetiese toleransie kan ontwikkel op 'n paar maniere. Die eerste is wanneer die wurms is aan suboptimale vlakke van die aktiewe bestanddeel blootgestel word. Nou, dit gebeur algemeen wanneer die diere ondergedoseer word met die wurmmiddel of wanneer menige wurm generasies aan dieselfde aktiewe bestanddeel blootgestel word. Dit is daarom baie belangrik om kennis te neem dat die gene vir wurmweerstand is altyd teenwoordig, maar gewoonlik net teen 'n lae frekwensie. Nou, met die onoordeelkundige gebruik van wurmmiddels, het dit oor die jare 'n merkwaardige probleem geword, en veral onder haarwurm in skape en bokke.
Lou, jy het nou net verwys na haarwurm in skape en bokke. Hoekom is hulle spesifiek so weerstandig?
Nou, eerstens haarwurm, soos ek sê, dis 'n inwendige wurm wat beide in skape en bokke voorkom, en dit lei tot groot ekonomiese verliese wêreldwyd. Nou, wanneer dit by weerstandigheid kom, is haarwurm wêreldwyd bekend vir sy vermoë om weerstand te bou teen basies alle groepe wurmmiddels wat daar tans bestaan. Om hierdie nou bietjie net in konteks te bring, het ek 'n baie interessante artikel gevind van Dr. Jan van Wyk en Dr. Faf van Malan, en hulle het al in 1997 'n wetenskaplike artikel gepubliseer waar gevalle hoe kan ek sê in Engels, multi-drug resistant haarwurm al beskryf word. En nou, 25 jaar later, is hierdie tamaletjie net soveel groter. Nou, die rede hiervoor is omdat haarwurm eerstens 'n baie kort lewensiklus het, en dan tweedens, omrede hierdie wyfies, hierdie haarwurm wyfies, kan tussen 5 en 15.000 eiers per dag produseer. Nou, as mens dit in ag neem en jy kyk daarna so, dan kan mens vinnig sien dat haarwurm baie vinnig die omgewing erg kan besmet met die eiers en dan hierdie genetiese materiaal wat nou kronies blootgestel word aan van die haarwurm aan jou wurmmiddels kan dan daai weerstandigheid baie vinnig versprei word van een generasie na 'n ander. En agneemend dat hierdie lewensiklus selfs net tot en met 2 tot 3 weke lank is.
Louis, die volgende vraag sal natuurlik wees hoe bekamp mens wurmweerstand, veral haarwurmweerstand op 'n boerse plaas?
Nou Lisa, hierdie is 'n baie goeie een en ek dink dit is nie altyd so maklik soos wat dit klink nie. Maar ek dink die eerste belangrike ding is waar mens tot 'n mate kyk is na voorkoming en dit is eerstens moet 'n boer nie wag tot weerstand 'n sigbare probleem is voordat jy jou benadering tot ontwurmings verander nie. En die ding is want hoe langer jy wag en hoe langer weerstand ongekontroleerd voortgaan, hoe groter en hoe meer veerkragtig word die weerstandige wurmpopulasie. En as dit eers gevestig is, kan weerstand teen wurm teen ontwurmers nie omgekeer word nie. Nou wat baie belangrik is om jou hele uitkyk oor inwendige parasietebeheer te verander. 'N Boer moet sterk oorweeg om strategiese benadering tot ontwurming te behardig en so 'n skuif te maak waar mens in plaas van om al die diere op een slag die heeltyd net te behandel, as jy sien nou maar een sien, soos wat hulle in Engels praat van 'n blanket treatment, te beweeg na 'n program waar jy net die diere behandel wat dit nodig het. Nou dit kan baie suksesvol gedoen word deur 'n program te gebruik soos Famacha Famisha is wêreldbekend en het is in Suid-Afrika ook ontwikkel. En jy kan saam met jou veearts werk om 'n program uit te werk, veral as het kom by die aktiewe bestanddele. Want die program sal gebaseer wees, eerstens, op jou plaas, watse aktiewe middels of aktiewe middels klaar op die plaas gebruik word, en hoe die potensiële weerstandsprofiel op die plaas lyk. Nou die volgende stap wat baie belangrik is, is om nuwe diere wat jy aankoop te quarantaine op jou plaas en met 'n strategiese middel te behandel wat bekend is om nie baie wurmweerstand te hê nie. Dit is 'n aktief soos monopatel wat baie belangrik nie daar is en ek vra eintlik asseblief is dat daai molekule moet beskerm word. So dit is nie 'n produk wat jy sommer net gebruik om elke dag jou diere te ontwurm. En dan laastens moet mens nooit diere ontwurm en dan dadelik na ander kant toe skuif nie. Want wat gebeur is dat al die vatbare wurms word dadelik doodgemaak en as jy die dier dadelik skuif, dan besmet jy daai weiding met net weerstandige wurms wat oorbly in die nuwe kamp. So daarom is dit belangrik as jy nou gaan ontwurm, weet jy, ontwurm, laat hulle 'n paar dae loop en goed en dat hulle geherinfekteer word met die sensitiewe wurms en dan skuif jy hulle. Want dit is anders en dit is maar hoe dit redelik baie maklik kan oorskuif en hier is maar 'n paar punte wat ons op kan kom sit. Maar die groot ding ook is werk saam met jou veearts, werk 'n strategiese plan uit vir 'n ontwurming van jou diere op die plaas. En dan laastens ook net gekoppel daaraan is, weet jy wat, hierdie wurmtaksies of bosluistaksies wat mense so kry, die diere wat daar tipies in die agterkant loop. Raak ontslaaf van jou diere wat so is, want dan kan jy genetiese toleransie begin opbou in jou kudde.
Ja, baie goeie raad. My naam is Dr. Louis Bouk, hy is hoof van tegniese dienste by Elanco Dieregesondheid. Louis, as iemand graag met julle wil gesels of meer inligting nodig het, is dit die beste is maar om julle te skakel of 'n webtuiste te gebruik?
Ja, ek dink die beste skakel is op 0861-352-626 en dan antwoord ons enige vraag.
Soos ek gesê het, so sê Dr. Louis Bouk en net weer daardie telefoonnommer 0861-352-626 en hulle webtuiste www.elanco.com. As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbou. Is net hier op RSG vanaf 5:00 tot 5:30 van my kant af, maandag tot donderdag. Die Rooi Vleis Abattoir Vereniging het vroeg in Mei sy 29ste nasionale konferensie en kongres by die Devonvale Golf en Wynland goed naby Stellenbosch gehou. Die tema van die kongres was volhoubaarheid in die rooi vleisbedryf. Ons het na die konferensie en kongres met die voorsitter van die vereniging Dr. Kabols Lerich gesels. Na 2 jaar kon hulle weer bymekaar kom. Hulle het 'n vol en aktuele program gehad. Kom ons luister wat hy hieroor te sê gehad het.
So dit was baie opwindend om weer al die ou gesigte te sien, al die besigheidsvennote, ons lede, abattoir eienaars. Dit was werklik baie aangenaam. Ons het uitstekende opkoms gehad. Tot so 'n mate dat ons nie regtig almal kon akkommodeer nie. Weens die fasiliteit COVID beperkinge wat steeds nog net 50% van die volle kapasiteit kan benut, moes ons ongelukkig lede wegwys. So ons sien ongelooflik uit daarna om volgende jaar hopelik in 'n COVID-vrye omgewing te kan opereer, dat ons nie individueel weg te wys nie, dat ons al ons mense by mekaar kan hê. Ons het die voorreg gehad om die direkteur-generaal van landbou, meneer Moketsa Ramasodi, te hê om die konferensie vir ons te open. En dit was 'n baie aangename ervaring. Ek moet sê die positiwiteit wat meneer Ramasodi uitstraal en sy uitreik na die industrie, spesifiek om hande te vat en om dinge saam te doen, om daar waar daar moontlike tekortkominge is of kapasiteits tekortkome binne die staatsdiensorganisasies om 'n hand uit te reik na industrie toe en industrie te vra om betrokke te raak. Ons het ook professor André Jooste hier gehad, markekonoom, wat ons ingelig het oor die huidige marktendense en dis ou nuus, maar ek dink as 'n ou uit die perspektief daarna kyk dat Suid-Afrika maar so wat 0.5% van die wêreldekonomie is, dan besef jy eintlik hoe klein ons in die groter konteks is. Dit was goed om te sien dat rooi vleis steeds 'n goeie markandeel in Suid-Afrika het en ek dink daar sal ook baie energie moet ingaan om hierdie markandeel verder uit te brei vooral gesien in die lig van die alternatiewe wat ook nou beskikbaar word en ons is terdee bewus daarvan dat ons baie energie sal moet insit om ons produk verder uit te bou.
Natuurlik het biosekuriteit en ernstige diere siektes soos bek en klauwseer baie aandag oor hierdie twee dae gekry. Ons het hom uitgevra of hy tevrede is dat lede van die rooi vleis abattoir vereniging hulle deel doen om biosekuriteit te handhaaf om so ernstige siektes te bekamp.
Die huidige krisis rondom bek en klauwseer is in die aard van die saak 'n groot bekommernis vir die hele rooi vleisindustrie, in besonder so vir ons voerkrale en dan natuurlik ook vir die abattoirs. By ons abattoirs het ons natuurlik maatreëls in plek wat nie geïmplementeer was nou eers met die uitbraak van bek en klauw nie, maar wat eintlik maatreëls is wat ons nog altyd in plek gehad het. Dit behels onder andere dat daar voordoodsondersoeke gedoen word deur 'n veearts voordat die diere ingaan op die slagvloer en verder natuurlik ook ondersoek word op die slagvloer deur die vleisinspekteurs en daar word spesifiek gekyk na van die items soos die kop en die pote waar hierdie letsels dan ook sigbaar, baie duidelik sigbaar is. Verder voorkomende maatreëls wat ons nou ingestel het is dat, en dis nie verpligtend nie, maar is 'n vrywillige maatreël wat meeste van die abattoirs in plek gebring het, is dat ons al die lewenawe trokke wat op die perseel opkom ontsmet, die wiele word gespuit met 'n baie sterk ontsmettingsmiddel en dan natuurlik nadat die diere afgelaai is, word die trok ook deeglik gewas en dan ook ontsmet om seker te maak as die trok uitgaan en dalk op 'n ander plaas gaan laai dat ons seker is die trok kom ten minste skoon en ontsmet en virusvry by 'n volgende bestemming aan.
Een van hul doelwitte is om die uitvoermark vir bees- en skaapvleis uit te brei. Maar hoe vorder hulle met die planne?
So die uitvoere van rooi vleis op die oomblik is relatief beperk. Ek dink ten opsigte van beesvleis word daar op die oomblik maar so net dis kan die 5% van die totale produksie word uitgevoer. Dit is natuurlik iets in ons gaan net nou gesels oor toekomsplanne in die rooi vleisbedryf spesifiek rondom die visie 2030. Maar dit is natuurlik iets wat ons baie graag sal wil versterk en verder uitbrei. Die markte op die oomblik is ook maar tot 'n redelike mate beperk in die oomblik. Uit die afsien saak voer ons 'n klein bietjie uit na die naburige Afrika lande en dan gaan die grootste gedeelte van die uitvoere is maar bestem vir die Midde-Ooste en dan natuurlik ook sedert so 'n paar jaar gelede die Verre Ooste, spesifiek China. Ongelukkig nou met die bek en klauw uitbrake en die feit dat ons OEE-status verloor het, het van die omringende lande het toegegaan vir ons, van die buurlande in Afrika, en ek dink 'n baie groot terugslag vir die bedryf is die feit dat China toegemaak het. China was 'n baie, baie groot afnemer van Suid-Afrikaanse beesvleis. Wat lamman betref, is uitvoere relatief beperk, die grootste mark op hierdie stadium is maar Midde-Ooste, maar dis 'n goeie en 'n baie gesonde mark. In die geval van bees is dit dan die industrie se visie of se doelwit om oor die volgende 10 jaar daai 5% te kan uitbrei na ten minste 20%. En dit gaan uit die aard van die saak ook ondervang moet word deur beter of vir 'n verhoging in die produksie binne ons.
Die Rooi Vleis Abattoir Vereniging, die SA Voerkraal Vereniging, die Rooi Vleis Produsente Organisasie en NERPO. Die organisasie wat opkomende rooi vleisboere verteenwoordig, het saam die Rooi Vleis en Lewende Hawe Primêre Kluster gevorm. Hierdie kluster het 'n visie 2030 waarmee hulle bogemiddelde groei in die bedryf wil verseker. Die Rooi Vleis Abattoir Vereniging vorm 'n belangrike deel van hierdie primêre kluster. Hy vertel ons meer van hierdie kluster en ook hoe die besprekings rondom die visie 2030 afgeloop het.
Tradisioneel was beide die rooi vleis abattoir vereniging, die Suid-Afrikaanse voerkalf vereniging, rooi vleis produsente organisasie RPO en dan ook NERPO wat die opkomende boere is. Daai vier instansies was tradisioneel lid van die rooi vleis industrie forum en is nog steeds. Maar die vier rolspelers sit ook daar op die rooi vleis forum saam met 9 ander rolspelers wat die ander nodusse van die waardeketting verteenwoordig, soos onder andere die verbruiker, arbeid, die veilingshuis, die heide en velle. En redelik onlangs het die gevoel ontstaan dat die vier rolspelers waarna ek eers verwys het, voel daar is spesifieke aangeleenthede binnen rooi vleis wat ons graag sal wil aanspreek, wat baie groot voordele vir die bedrijf kan inhou indien ons dit suksesvol kan uitrol. Die groep het toe by mekaar gekom en het besluit op wat ons noem die visie 2030. Ons het baie wyd gekonsulteer en ons het ook 'n professionele maatskappy BFAP aangestel om vir ons baie deeglike navorsing te doen van hoe die huidige waardeketting lyk en wat ons dan ook anders kan doen om bogemiddelde groei in ons eie industrie te verkry. En daar is sekere pilare waarop hierdie besigheidsmodel berus, en indien ons dit al suksesvol kan uitrol, voorsien ons dat ons die industrie kan groei binnen die volgende 7 tot 10 jaar met 'n addisionele 8.3 miljard rand per jaar. Die vier pilare wat ons gaan moet aanspreek om hierdie groei tot gevolg te hê, is in die eerste plek natuurlik die nasionale dieregesondheidsstatus en dan die naspeurbaarheid wat saam met dit gaan. In die tweede plek inklusiewe groei, 'n baie groot gedeelte van ons beeskudde, ongeveer die helfte van ons nasionale beeskudde, loop op die plase van opkomende rooi vleisprodusente. En daar gaan redelik baie energie ingaan om beide kommersiële en opkomende boere te assisteer om met beter produksiemetodes dan ook die hoeveelheid vleis wat per hektaar verbou word aansienlik te verhoog. En dan in die derde plek is daar hierdie spesifieke fokus, ek het dit eintlik al sê, die spesifieke fokus op die produksiemetodes, maar met die klem dan op die inklusiewe groei. En dan die vierde been van die model gaan oor die ontwikkeling van verdere markte. Soos ons vroeër ook verwys het, is die uitvoermarkte vir rooi vleis relatief beperk. En gaan daar 'n groot klomp energie moet ingaan om verdere markte vir die rooi vleis te ontwikkel. As ons sê ons wil 20% van 'n verhoogde produksie wil ons uitvoer, dan is dit aansienlik meer, dis 4-5 maal meer as dit ons huidiglik uitvoer, en sal ons ander markte moet ontgin om dan hierdie produk af te neem.
Verbruikersvertroue in Suid-Afrikaanse rooi vleis is belangrik om die bedryf se markandeel in die plaaslike en ook die uitvoermark te behou en te laat groei. Is hy tevrede met dit wat hulle in plek het om die beeld van veilige vleis by verbruikers te verseker?
En natuurlik twee van die baie belangrike kriteria om suksesvol te kan uitvoer en verbruikersvertroue in die buiteland te kan wen, is in die eerste plek om die vleisveiligheid van die produkte kan verseker. En dit kan ons slegs doen met onafhanklike vleisinspeksie en met oordentlike monitering van residue. Beide die projekte is al vir 'n geruime tyd aan die gang in die vleisbedryf. Daar gaan 'n groot klomp energie in, spesifiek ook van ons vereniging, van die rooi vleis abattoir vereniging, wat nou betrokke is by die neem van monsters om residue bepalings te doen en dan ook 'n databasis op te bou, wat een van die grondslagoefeninge is wat mens in plek moet hê vir uitvoer. En dan natuurlik die onafhanklike vleisinspeksie wat ook nou al die hele jaar, een paar jaar in plek is. Eindelijk baie suksesvol uitgerol deur middel van assignees. Ek is nie seker wat die korrekte Afrikaanse term daarvoor is nie, maar daar is een paar van die diensverskaffers wat dan as assignees aangestel is deur die regering en is vleisinspeksie in die Suid-Afrikaanse rooi vleisbedrijf eintlik al vir 'n geruime tyd onafhanklik. Dit is nie iets wat deur abattoir self gedoen word nie en ja, soos ek gesê het, is dit baie belangrik vir die beeld van veilige vleis, nie net in die buiteland nie, maar ook binne in Suid-Afrika.
En so sê die voorsitter van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging, Dr. Kabols Lerisch, en ons het met hom gesels na afloop van hulle 2-dag kongres en nasionale konferensie vroeër in Mei, daar buite Stellenbosch. En dit was ook die 29ste nasionale konferensie en kongres. Ek het verlede week op woensdag 11 Mei ook 'n onderhoud uitgesaai wat ek gehad het met Andries Wiese by die Suid-Afrikaanse Kaasfees wat onlangs daar buite Stellenbosch by Sandringham plaasgevind het. Hierdie geleentheid word jaarliks aangebied deur Agri Expo. Nou verlede week het ons gekyk na die risiko landskap en hoe landbou tans daaruit sien en watter risiko's wat Suid-Afrika in die gesig staar dan ook gevolglike impak op landbou het. Vandag praat ons oor iets wat hom baie na in die hart lê en dit is werkskepping in landbou en opvolgbeplanning.
Absoluut en die realiteit is dat boere is vrot daarmee. En ons kan dit nou op allerhande maniere inkleer en ons kan vir 'n klomp mense op 'n klomp maniere en platforms goed sê. Die realiteit is dat landbouers tradisioneel hou vas so lank as wat hulle kan. Hulle bly sit op die plaas, hy kan beswaarlik van die stoep afkom, maar hy is nog in beheer van die boerdery. En sy arme drie seuns wat op die plaas is, het geen seggenskap en geen beheer daaroor nie. Hulle raak keelvol daarvoor, hulle gaan doen hulle eie ding, hulle gaan boer op hulle eie iewers anders, of hulle gaan terug na hulle mediese of regspraktyk, of wat hulle dan ook al geleer het om te doen. Want onthou, jong boer is nie onnozel nie. Dit is een geleerde generatie met ongelooflike vaardighede, wat ons nie die geleentheid gee binne die landboukontekst nie. So aan die een kant sit jy nou met die klomp halstarrige ou boere, wat nie wil gee pad nie. Jy sit met 'n jonger geslag wat wil vorentoe beweeg, en solank as wat die briek in die pad is, gaan hy nou nie op daai roete sikkel nie. Hulle is ook lui, die nuwetjies. So hulle wil nou nie te hard teen die muur stamp nie. En dan sit jy aan die ander kant, in die groter prentjie, met die ekonomie, en ons het al oor ekonomie en 'n paar ander goed gepraat, maar jy sit in 'n situasie waar die regering enerzijds en die groter ekonomie na landbou kyk as 'n werkskeppende omgewing. 'N omgewing wat in terme van werkloosheid 'n wesenlike verskil in die landbou, in die land en in die landbou gaan maak. Maar dan aan die ander kant doen ons niks om mense toe te rus vir die landbou. En ons verantwoordelikheid behoort regtig op landbouskole, landboukolleges en dies meer te begin vestig. Maar ons vir mekaar sê, hierdie ouens is die ouens wat gaan sorg dat jy op jou ou dag kos op jou tafel het. Maar as ons nie vir hulle nou leer nie, gaan ons nie by daai punt kan
en jy praat nie van praktiese skills, vaardighede.
Ek praat nie van die teorie van landbou nie, ek praat nie van landbouekonome nie. Hulle is 'n dierbare spesie, maar hulle weet van boer niks nie. Ek soek iemand wat weet hoe om 'n mielie te plant, wanneer om 'n mielie te plant, om groot te kry en te maal en te sorg dat ek en jy kan pap eet.
En daar is party wat wil, maar hulle het net nie die geleentheid.
Hulle het doodgewoon net nie die geleentheid nie. En die wat kan, wil nie gee pad nie en wil ook nie hulle kennis oordra nie. Jy weet, ek kom vanuit 'n versekeringsomgewing. En kom ek vertel jou, dis 'n ongelooflike hartseer verhaal. En as dit nie so hartseer was nie, was dit eintlik snaaks gewees. Daar loop 30,000 trekkers en stroopers in Suid-Afrika, wat allemaal deur ongelisensieerde bestuurders bestuur word. Trekkerbestuurders op jou 90% van jou plase het nie 'n lisensie om daai voertuig te bestuur nie. En weet jy hoekom? Want boere is te bang om sy trekkerbestuurders 'n lisensie te laat kry. Want as hy 'n lisensie het, dan word hy 'n bemarkbare kommoditeit, dan kan hy gaan werk soek. En dan gaan ek nou my trekker drywer verloor en die vet weet, ek kan nie sonder 'n trekker drywer nie. Kan jy glo dat mense so kortsigtig is? So as ons nou vanuit 'n versekeringsoogpunt nou ry 'n ou van die kant van die plaas oor na die ander kant van die plaas oor die groot pad. En daar is nou 'n ongeluk. Deur geen fout van die trekkerbestuurder nie, maar nou is hy nie gelisensieer nie. Doodgewoon omdat hy nie 'n lisensie het nie, is die oorwig van waarskynlikheid dat hy die skuldige party is. Al is hy regtig onskuldig. Is Lise wat verskriklik hier in die pad afgejaag het wat die ongeluk veroorsaak het. Omdat boere so kortsigtig is, dat hulle nie hulle trekkerbestuurders lisensies wil laat kry nie, want hy is bang hy verloor aan die ou. Of, gode help ons, dan moet hy hom meer betaal ook, want hy het dan 'n lisensie. En ek kan dit nie doen nie. En in die proses beskerm ons ons eie ou mishoopie, maar die groter industrie lei ongelooflik skade in terme van krediet, in terme van hoe mense daarna kyk, en sommer net op 'n morele basis, waar ons nie vir mense geleentheid gee om te ontwikkel nie.
En as, wie is ons?
Ons is landbou in die breë, ons is korporatiewe Suid-Afrika, en ek sluit onsself daarbey in. As maatskappy sê ons, een van ons doelstellings is 'n beter toekoms vir almal. En 'n beter toekoms vir almal beteken nie net ek en jy wat reeds het nie en wat bevoorreg is nie. Dit beteken ook ons moet vir nuwe ouens 'n geleentheid gee. So wanneer ons dan as 'n maatskappy betrokke is by goed soos jeugskou waar ons leer om met diere te werk en diere groot te maak. As ons betrokke is by jong boere, as ons betrokke is by landbou skole, dan is die intensie daar agter. Ja, daar is bemarkingswaarde, maar dis nie hoekom ons dit doen nie. Daar is beter maniere om jou geld te spandeer as jy advertensie wil hê of as jy jou naam in ligte wil hê. Maar raak betrokke op 'n konkrete praktiese vlak. Landbou skole sukkel om kinders te leer ploeg en plant. Want hulle het nie toegang tot mekanisasie nie. As jy langs of in die omgewing van 'n landbou skool, gaan sê vir die ouens, weet jy,
Jy
kan my plaas gebruik. Stel grond beskikbaar. Stel implemente beskikbaar. Jou voorman of jouself. Kom wys vir die manne 'n bietjie hoe doen jy proewe? Hoe besluit jy hoe om wat te bemest, et cetera, et cetera. Raak betrokke by die omgewing in jou omgewing. Want onthou nou, jy's ook nie besig om jonger te raak nie. So oor 6 of 10 of 8 jaar van nou af, soek jy iemand om as 'n voorman, want jy wil nou op die stoep gaan sit. Jy soek 'n voorman op jou plaas. As Kosie of Klaasie of wie dan nou ook al, of Sunny, in die omgewing was by 'n landbou skool, ken hulle die omgewing, hulle ken die praktyk, hulle ken die gewasse waarmee jy werk, hulle is beskikbaar en dis vir hulle wonderlik, want hulle kan nog by ma en pa bly en op jou plaas kom boer. Raak betrokke. Dis nie kernfisika hierdie nie. Ons verwag nie jy moet die hele kroonjuwele weggee nie. Al wat ons net vra is, ouens, gebruik landbou ter wille van landbou, maar ter wille van 'n groter prentjie.
So sê Andries Wiese, hy is nasionale ontwikkelingsbestuurder by Hallard en hoof van landbou. En dis dan RSG Landbou vir vanoggend. Sluit gerus môreoggend weer by ons aan, selfde tyd, selfde plek, 5:00 tot 5:30. Ek praat dan onder andere met 'n Italianer wat buffel mozzarella kaas maak. Ek het hom ook raak geloop daar by die Suid-Afrikaanse kaasfees. Ons het natuurlik nie so die weer, maar is nie al nie. Ek sien uit om môreoggend weer saam met jou te kuier. Ek groet jou met 'n e-posadres en webtuiste. Onthou die volledige program is beskikbaar op rsg.co.za. Die onderhoude ook afsonderlik op die volgende webtuiste. Dit is Plaas Media se webtuiste www.agriorbit.com. Kyk net bo aan die bladsy onder podcast en dan RSG Landbou met die datum. 'n E-posadres is rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.